ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ወርሕ መስከረም ኣብ ጀርመን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ቅድም ክብል ከም እተገልፅን ክዝከር ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንመደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦናን ኣብቲ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መደባት ዝካየዱ ርክባትን ብጠቕላላ ብዛዕባ እቲ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝገልፅ ፅሑፍን ናይዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣርማን መርህ ቃልን ኣብ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ንውህደት ኣሚቱ ዝግበር ፃዕሪ ዘለዎ ዓብዪ ደገፍን ብዕምቆት ዘረድእ ኣብ ጀርመን ከተማ ፓደርቦርን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበርን ናይ ፍሪቡርግ ሊቀ ጳጳስን ብፁዕ ኣቡነ ሮበርት ዞሌሽን ናይ ኤርፉርት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆዋኪም ዋንከን ናይ በርሊን ርእሰ ሰበካ ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ማትያስ ሄንሪክን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኣባ ሃንስ ላንገንዶርፈር ብሓባሪ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ኢጣልያ ናይ ትሪ ቬኔቶ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኣኩሌያን ቬኔትያን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 8 ግንቦት 2011 ዓ.ም ንዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ኣብ ቬኔትያ ከተማ ዘላሪኖ ናይ ትሪ ቬኔቶ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤት ቅድሚ ትማለ ኣኼባ ከም ዘካየደ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ትሪ ቬኔቶ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ቀንዲ መደባቱ ዘተኩረሎም ጉዳያትን ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ 212 ዓ.ም ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኣኩሌያ ንዝካየድ ካልኣይ ዓውደ መፅናዕቲ ስነ ቤተ ክርስትያን ደገፍን መርሕ ዝህብን ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዘሰኒ ምዃኑ ናይ ትሪ ቬኔቶ ብፁዓን ጳጳሳት ቅድሚ ትማለብ ዘካየድዎ ኣኼባ ሓቢሮም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ዓብዪ ፀጋ እዩ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ።